galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa galab arbaca ah 23-ka bisha Juun sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com. Idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Caashe Ibrahim Aadan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
maqle doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah eritreya oo lagu eedeeyay ku lug lahaanshaha dagaalka gobolka Tigray ee Ethiopia iyo in ay gabood falka ka geysatay.
There are no tangible signs of progress or concrete evidence of improvement in the internal human rights situation in Eritrea. In addition, Eritrea extended its human rights violations extraterritorially or beyond its borders during this mandate.
Baabikar ayaa sheegay in uu helay eedeymo tilmaamaya in ciidamada Eritrea ee ku sugan gobolka Tigray ay fuliyeen weeraro ula kac ah oo ka dhana dadka rayidka ah, dil toogasho ah, rabshado galmo iyo kuwa jinsiga ku saleysan. Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Haddaad magaalo tagto, waxaad ku arkaysaa caalin faasuq ah, caani duub leh, armaltiba gaaban iyo
habeentii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo akhriso Sahra Cabdi Axmed.
Magaalada Lahore ee dalka Pakistan, 3 qof ayaa ku dhimatay, 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax ka dhacay halkaasii, gaar ahaan ilinka hore ee laga galo guriga Xafiis Maxamed Saciid oo ah nin lala xiriirinayo weerarkii 2008 ka dhacay magaalada Mumbai ee dalka India oo ay ku dhinteen 70 qof. Saciid waa hoggaamiyaha Jamcatul Da'wa ama Bajud oo ah koox Islaamiyiin oo ku hawlgasha koonfurta dalalka Asia. Si rasmi ah looma ogo in Saciid uu ka mid ahaa dadka wax ku noqday gurigaasi. Qaraxaasi ayaa ah mid aad u xoogan oo waxyeelo soo gaarsiiyay guryaha iyo sidoo kale baabuurta ka agdhowaa goobta qarax uu ka dhacay. Sida laga soo xigtay laanta afka Urduuga ee VOA-da, booliisku iyo xubnaha ka tirsan ciidamada militariga loo yaqaan Rangers-ka oo ah ciidamada ka hortaga argagixisada ayaa ilaalo gaar ah ka ah guriga Saciid halkaasoo isku gadaameen. Goob joogayaasha iyo saxafiyiinta ayaa lagu wargeliyay inaysan isticmaali karin telefoonada gacanta inta ay socdaan baaritaanada weerarka kan la xiriira. Gulan Mahamud Dagar oo ah madaxa booliska magaalada Lahore ayaa sheegay in ilaa iyo haatan ay kala cadeen nooca qarax ee ka dhacay halkaasii. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka wada xaajoodii uu doonayo inuu maanta oo arbaca la galo hogaamiyaasha dalka Jarmalka. Waxa uu sidoo kale ka qaybgeli doonaa hogaamiyahaasi shirka mustaqbalka siyaasadeed ee dalka Liibiya looga hadlayo. Dalka Jarmalka iyo qaramada midoobay ayaa wado shirka ka socda Berlin waxa ayna doonayaan inay dhisaan dadaaladooda ugu horeeya ee la rabo in lagu dhaliyo nabad waarta oo ka hirgasha dalkaasi Liibiya iyo sidii loo taageeri lahaa dowlad salweyn ku fadhida oo wadankaasi ka curata. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la fadhiya dhigiisa warbaahintana la hadlay ayaa waxa uu sheegay in fursadaha maanta ay haystaan aysan haysanin sannadihii lasoo dhaafay, gaar ahaan si loo caawiyo dadka reer Liibiya oo la rabo inay ku tallaabsadaan waddan amni ah oo madax bannaan oo ka shaqeeya arrimihiisa. Isagoo la hadlay wariyaasha ayaa Blinken waxa uu sheegay in heshiisada la gaaray tallaabooyinka la qaadi rabo ay yihiin kuwa la rabo in lagu caawiyo Liibiya, gaar ahaana si loo meelmariyo ayaa la yiri xabad joojin ka dhalata halkaasi iyo tegista ciidamada shisheeye waddankaasi ku sugan. Dadka degan baadiyaha waqooyiga dalka India ee Kangra ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin helitaanka tallaalka COVID-19-ka kadib markii labaad uu xanuunkaasi halkaasi ka abuuray masiibo aad u daran bishii hore. Inkastoo ay dadka aqoonta leh ee tiknoolojiyadda ku fiican magaalooyinka ay qaateen tallaalka, haddana dhulka baadiyaha dadka degan ma helin fursadaha ay heli karaan dadka kale caqabadaha xagga tiknoolojiyadda ee jira awgeed. in la diiwaan galiyo website-ka lagu yiro Cowin oo halka talaalka laga la socdo ayaa ah mid aad ugu yar dhulka baadiyaha caqabadaha daran ee haysta malaayinka dadka ah ee aanan haysanin taleefannada gacanta ee kuwada casriga haatan ugu dambeeya ah iyo khadadka internetka. Sida warbaahinta aadka ugu dhow-dhow hay'adaha amniga ee Iran ay sheegayso mas'uuliyiinta ayaa waxa ay fashiliyeen weerar waxyeelo weyn u geysan lahaa barnaamijka nuclear-ka Rayidka ee dalkaasi Iran ayagoo ay sabixinayeen faahfaahin intaas ka dheeri ah. Neuro News oo ah website la aaminsan yahay inuu ka ag dhow yahay golaha sare ee amniga qaranka ee Iran ayaa maanta ku warramay in weerarada la fashiliyay ka hor inta uusan wax waxyeelo u geysan dhismaha, wuxuuna intaas ku daray in kiiskan hadda baaritaana lagu wado. Mar wax laga weydiiyey sarkaal Iranian ah inuu arrintan ka hadlo, marka la eego website-kan ayaa sarkaalkaas uu ka gaabsaday isla markaasina waxa uu sheegay inuu san ogoleen waqtigan inuu ka hadlo arrintaasi.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo noo akhrinaysa akhbaaraadkii caalamka. Halkaad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
An ku bilowna warbixinna loo gudbiyay golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu eedeeyay dowladda Eritrea inay ku lug leedahay colaadda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya iyo in ay ku kacday xad gudubyo ka dhana bini'aadminimada kuwaas oo loo geystay dad Eritrean ah oo magan gali ahaan ku joogay gobolka Tigray. Wariyaha VOA ee Lisa Schlein warbixinay nooga soo dirtay magaalada Geneva waxay noo soo koobayay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Ergiga gaarka ah ee xaaladda xuquuqda aadanaha ee Eritrea, Maxamed Cabdisalaam Baabekar waa uu ku cusub yahay shaqada, inkastoo uu sanadkii 2017 ka mid ahaa kooxda dabagalka qaramada midoobay ee dalkaasi cunuqabateynta ku soo rogay. Tani oo ah warbixintiisii ugu horreysay tan iyo markii uu mas-uuliyaddan qabtay bishii November ayuu si cad uga hadlay xaaladda. Waxa uu soo bandhigayaa sawirka xun ee dowlad ku kacda xadgudubyo daran oo xuquuqda aadanaha ah iyadoo aan lagala xisaabtamin gudaha iyo dabadaba.
There are no tangible signs of progress or concrete evidence of improvement in the internal human rights situation in Eritrea. In addition, Eritrea extended its human rights violations.
Ma jiraan astaamo la taaban karo oo ah horumar laga sameeyay hagaajinta xaaladda gudaha ee xuquuqda aadanaha ee dalka Eritrea. Intaas waxaa sii dheer, Eritrea waxa ay ku baahisay xadgudubyadeeda xuquuqul insaanka goobo ka baxsan dhulkeeda iyo xuduudkeeda, waxayna ku kacday xadgudubyo xuquuqda aadanaha ah oo aad u xun oo ay ka geysatay gobolka Tigray ee Ethiopia.
Baabekar ayaa sheegay in uu helay eedeymo tilmaamaya in ciidamada Eritrea ee ku sugan gobolka Tigray ay fuliyeen weeraro ula kac ah oo ka dhana dadka rayidka ah, dil toogasho ah, rabshado galmo iyo kuwa jinsiga ku salaysan. Waxa uu sheegay in sidoo kale ay ka qayb qaateen afduubka iyo in la waayo qaxooti Eritrean ah iyo kuwa magangelyo doonaha. Waxa uu si gaar ah walaac uga muujinayaa burburka la sheegay in ciidamada Eritrea ay ka geysteen laba xero qaxooti oo ku kala yaalla Hittites iyo Shimalba ee waqooyiga Tigray, halkaasi oo marti gelinaysay in ka badan 25,000 oo qaxooti Eritrean ah. Xeryahan qaxooti ayaa ku yaalla meel u dhow xuduudka ay wadaagaan labada dal.
I call on the Eritrean authorities to withdraw their forces from Tigray to provide information about the whereabouts.
Waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta Eritrea inay ciidamadooda kala baxaan gobolka Tigray, in ay keenaan xogta ama macluumaadka ku saabsan halka ay ku sugan yihiin qaxootiga Eritreyaanka ah ee la la'yahay, iyo inay sii daayaan wixii qaxooti Eritreyaan ah ee u xabisan.
Marka laga hadlo xaaladda ka jirta gudaha Eritrea, Baabekar waxa uu sheegayaa in warka kali ah ee wanaagsan ee uu soo gudbin karaahi uu yahay siideynta in ka badan 100 qof oo isugu jira muslimiin, masiixiyiinta orthodoxiska iyo Jehovah's Witnesses, kuwaasi oo xirnaa iyadoo aan wax dacwad ah lagu soo oogin isla markaana aan maxkamad la soo taagin qaarkoodna xirnaa in ka badan 20 sano. Waxa uu dowladda ku burinayaa in ay soo siidayso dhammaan maxaabiista siyaasadeed iyo kuwa loo beegsado diimaha ay aaminsan yihiin ee muddada dheer ee aan la cayimin ku qaadanaya xabsiyo ay xaaladooda bini'aadannimo xun tahay. Danjire Tisfa Mikael Grahatu oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Eritrea oo u jawaabay Baabekar ayaan soo hadal qaadin joogitaanka ciidamada Eritrea ee gudaha Ethiopia. Waxa uu diiday warbixinta oo uu ku tilmaamay mid siyaasadaysan, waxaana uu su'aal ka keenay sharci ahaanshaha waajibaadka ergegan gaarka ah isagoo golaha u sheegay in ay tahay in la baabiiyo.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA da Lisa Shalayn ay ka soo dirtay magaalada Geneva.
Dowladda Suudaan ayaa weydiisatay golaha amniga qaramada midoobay talaadadii shalay in ay kulan ka yeeshaan oo laga wada hadlo biixirinka weyn ee muranku ka taagan yahay ee ay Ethiopia ka dhisay wabiga Nile. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters ayay dowladda Suudaan ku sheegtay qoraal ay u gudbisay golaha amniga. Maxamed Cunaad Xasan ayaa inoo soo koobay.
Dowladda Suudaan ayaa qoraal ay soo saartay ku weydiisatay golaha amniga qaramada midoobay in ay kulan gaar ah ka yeeshaan oo laga wada hadlo arinta biixireenka muranka xoogan uu ka taagan yahay ee ay Ethiopia ka dhisay wabiga Nile oo mara Suudaan, biyihiisana ay si weyn ugu tirsan tahay Masar. Ethiopia ayaa biixireenkan u dhisaysa si ay ugu tallaabsato horumar dhaqaale isla markaana ay uga hesho tamar dhinaca korontada ah. Laakiin labada waddan ee kale ee uu maro wabiga Nile ee Suudaan iyo Masar waxay ka walaacsan yihiin saameynta uu biyaxireenkaasi ku yeelanayo nolosha dadkooda. Waxayna doonayaan in heshiis caalami ah laga gaaro qaabka loo buuxinayo biyaxireenkaasi iyo sida uu u shaqeynayo. Masar waxay ku tiirsan tahay biyaha wabiga Nile xagga wax soo saarka beeraha iyo 90% biyaha laga cabo waddankaasi ee nadiifka ah, waxayna u aragtaa biyaxireenka Ethiopia halis ku soo wajahan. Suudaan ayaa ayana sidoo kale ka walaacsan saameynta biyaxireenkan uu ku yeelan karo biyaxireenno ay ku leedahay wabiga Nile iyo saligadeeda biyaha laga cabo dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan Maryam Saadiq Al-Mahdi ayaa ugu baaqday golaha amniga qaramada midoobay inay kulan gaar ah arintan ka yeeshaan, gaar ahaan saameynta dhinaca amniga iyo nabadgelyada iyo nolosha ee malaayiin qof oo ku nool Geeska Afrika. Warqada ay u qortay madaxa golaha amniga qaramada midoobay ayay ugu yeertay inuu ku booriyo Ethiopia inay joojiso biyaxireenka ay iskeed u buuxinayso, taasoo Eritrea ka sii dari karta muranka taagan, halisna ku keeni karta amniga caalamiga ah iyo kan gobolka. Saraakiisha dalka Ethiopia durba kama jawaabin fariimo lagu doonayay inay hadalka Suudaan kaga jawaabto. Suudaan iyo Masar waxay hore isugu raaceen bishan inay ka wada shaqeeyaan dadaal kasta oo ku riixaya Ethiopia inay wada xaajood dhaba ka gasho biyaxireenkan. Waxaa weli la isku mari laayahay oo aan natiijo dhalin wada hadal arrinta ku saabsan oo u dhexdhexaad ka yahay midowga Afrika. Suudaan iyo Masar ayaa ku baaqay in faragelin caalami ah lagu sameeyo arrintan. Horaantii bishanna wadamada jaamacadda carabta ayaa ugu baaqay golaha amniga qaramada midoobay inay arrintan eegaan. Ethiopia waxay qorsheynaysaa inay sii waddo buuxinta biyaxireenka iyadoo aan heshiis laga gaarin, waxayna diiday qaraar ka soo baxay wadamada carabta oo arrintan quseeyey. Wakiilka jaamacadda carabta ee qaramada midoobay Majid Cabdul Fatah ayaa sheegay talaadadii shalay in Suudaan iyo Masar ay qorsheynayaan qaraar qabi ah oo ay u soo gudbiyaan golaha amniga haddii Ethiopia aysan heshiiskan la gaarin. Mr. Majid ayaa u sheegay warbaahinta carabta in dalalka jaamacadda carabta ay taageero la garab istaagi doonaan qaraarkan, isla markaasna uusan filaynin in wadamada awoodda ku leh golaha amniga ay arrintan u istaagaan. Ethiopia sidoo kale waxay horey u diiday baaq ka soo yeeray Masar iyo Suudaan oo ku aadanaa in la helo dhexdhexaadiyaal caalami ah oo ka baxsan midowga Afrika.
Aad buu u mahadsan yahay Maxamed Cunaad Xasan oo noo soo koobayay warbixintaasi wakaaladda wararka ee Reuters.
Soomaalida ku nool xaafadda Isliye ee magaalada Nairobi ayaa walaac xoogan ka muujiyay kooxo burcada oo xilliyada habeenkii ah moobilada ka dafa dadka ku nool xaafadda Isliye. Kooxahan ayaa la sheegay in ay si gaar ah u beegsanayaan Soomaalida oo kaliya. Arintan ayaa imaaneysa iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay kordheen falalka afduubka ah ee loo geysto Soomaalida ku nool Kenya, gaar ahaan xaafadda Isliye. Wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo haya.
Kooxahan burcada oo xilliyada ay telefoonada dafayaan wata mootooyinka laba lugoodleyda ayaa si gaar ah u beegsanaya Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi xilliyada habeenkii. Falalkan burcanimada ah ayaana maalmihii lasoo dhaafay aad ugu soo badanayay xaafadda Soomaalida ee Islii oo 5 sano ee lasoo dhaafay nabadgelyo ahayd. Caamir Aadan waxa uu ka mid yahay dhibanayaasha ay moobeelkiisa dhaceen kooxahan mootooyinka ku orda ee xilliyada habeenkii telefoonada ka dafa xaafadda Islii.
Moobeelada la dafayo waxaana dafaya niman mooto wato oo laba ah, midna gadaal u fadhiya midna mootada wato. Kadib markay ka dafaan way ka cararayaan. Intaa ka hor waxaa jiray dad aad ila hadlay oo telefoonka gacantaha ku wadin jeebka gali igu yiri ma fahamsaneen marka aniga, laakiin intii moobeelka laga qaatay ee police station-ki iyo report-ki iyo wixii la helay iyo intaan daba socday sabtidii ilaa hadda umbaan ogaaday kiiskan inuu aad u badan yahay oo dadka socda ay raadinayaan telefoon leey laga dafay waadiyabaysa marka walaac aad u weyn ba jira in laga digtoonaadan ay quman tahay dadkan habeenkii soo baxo ee casirkii xilli walba way leeyihiin wallahi inta hadda aan arkay dad wax ka dacwoonaya wax sheeganaya waxay ahaayeen dhamaantood dad mooto qota ka dafay ani horta bin aadam ba tahay telefoonku waa lagu soo wacayaa dhagtaad saaraysa waa ku hadlaysa ayagana way ku soo weydaysanayaan way kula soconayaan telefoonkii markaa dhagta ka qaado gacanta aad ku qabato ama adoo dhagta ku hayaa dhagta iyo telefoonka way isla baxayaan oo xanuun badan aan dad baran ba dayamisa marka abriyahan aad u soo bateen dadka mobilada dafayo marka dawladdu waxaan codsan lahaa inay wax ka qabtaan arrintan hadii walaacan hadda ka horeba uu jiri jiray oo waqti aad fog oo 2007-kii ah hadda aad u soo laabtay qof walba wuxuu ku dhihiyay telefoon aan laga dafay telefoon aan laga qaatay
arrintani iyo falalkii afduubka ahaa ee maalmihii lasoo dhaafay lagu bartilmaameysanayay soomaalida ku nool magaalada nairobi gaar ahaana kuwa xaafadda islii ayaana cabsi iyo walwal dhanka amniga ah ku abuurtay soomaalida ku nool kenya gaar ahaana kuwa nairobi
eego maxaa ceed waaye runtii aada uga xumnahay wax soo kordhay waaye iyadoo in muddo ah aysan magaalada ka jirin falkan hadda soo kordhay laakiin waxaa moodaa isbuucyadii hadda lasoo dhaafay inay karkaarka goosteen tuugo fara badan oo weliba si bareer ah maalinnimadii taleefanada u dhacaya haweenka iyo weliba dhallinyarada si isku mid ah runtii aada uga xunnahay annaga haddaa dhallinyaro nahay waxaa geysan karno iyo waxaa arrintaa ka geysan karna iyadoo iska yartahay dareenkeennana uu ku kooban yahay cambaareyn keliya waxaa aada uga xunnahay falkaas waxaa rajaynaynaa in dowladda ay wax ka qabato runaantii waxaana moodaysaa in wax badan uu ka bedelay dareenka bulshada oo markii falal noocaan oo kale ay dhacaan isu socodka aada u yaraada runtii waa wax dhacdooyin aan loo adkaysan karin mararka qaarkood markaa magaalada maraysid waxyaabaha maqlaysid habeenadii dhaca ama maalinimada cad waxyaabaha dhaca runtii waxyaaba aada loo adkaysan karaynin kolley aada u cambaaraynayna haddaa dhallinyaranaha annaga
magacaygu waa maxamed xirsi oo ka mid a dhallinyarada ku nool islii runtii falalkan wuxuu xushnimada maalmihii lasoo dhaafay soo bateen inkastoo islii horey ay uga jireen falalkan oo kale laakiin sanadihii u dambeeyey waxaad moodaa inay zuuleen oo yaraadeen balse usbuucyadii lasoo dhaafay ayay falalkan soo xoogaysteen waxaan hadda anigu arkay oo la kulmay ninaan saaxiib nahay oo ay taleefan ka qaateen harca tuugo falalkaas waa kuwa soo badanayo una baahan in ilgooniyaad loo yeesho dowladda iyo shacabku iskaashanayana ay ka shaqeeyaan sidii tuugadaas isaga qaban lahaa
guddiga xaafadda islii oo ay v o a wax ka weydiisay dhibaatadani ayaa u sheegay inay wax ka qaban doonaan xaaladaha amni darada ah ee ku soo kordhay xaafadda islii cumar axmed nuux waa iskuduwaha guddiga xaafadda islii
waxaa ka jira waxaan ummadda ogeysiinayaa ama aan ugu baaqayaa in xaaladaha ammaanku uu sidii shor kusoo laaban doono insha allah ama uu kusoo laabtayba askarihii askarti ay shaqooyinkii ka bilaabeen xaafadda oo la dhigay meelihii tuhunkii iyo cabshida ay ka jirtay askar laga soo buuxiyey habeenay maalinba meelmo maalaba waxaa jira tuugo soo xaafadda kolkii horena way jiri jireen inkastoona soo badnayn oo badana xaafadda dhinacan u shariika iyo moratina rodi ay mobilada aad dadka uga qaadan jireen meelihii oo dhan waa la kafar gareeyey hay-adaha ammaankana waan u sheegnay oo waan la sharay arrimahaas waan u wada gudbinay insha allah amar waxaa lagu bixiyay in askar la dhigo meelahaas oo haddana way joogaan way yimaadaan habeenkii maalinkiiba oo roondo ku sameynayaan xaafadda marka waxaan rajaynaynaa in xaafaddu ama xaafad dhinac ammaanka uu sidii sore kusoo laabanayo waxaan mahadcelin kale ku gudbinayaa hay-adaha ammaanka arrimihii afduubkii sidii ay ugu shaqeeyeen iyo afjarkii sidii ay ugu soo afjareen inay gabadhii soo badbaadiyeen arrimahan baaritaan kalena uu weli socdo oo ku saabsan arrimihii afduubkii iyo sidii wixii u dhaceen iyo ka dambeeyay waxaas o dhan dowladdu ay ku jirto baaritaan
dhibaatooyinka dhanka shaqa la-aanta iyo dhaqaalaha waddanka kenya oo aad hoos ugu dhacay oo isbiirsaday ayaa loo aanaynayaa waxyaabaha horseeday xaaladaha amni darada ah ee ku soo kordhay xaafadda soomaalida islii ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed v o a nairobi
wasaaradda caafimaadka ee britain ayaa xaqiijisay 11,652 kiis oo cusub oo ah xanuunka COVID-19 nuqulka loo bixiyay Delta ee ka bilowday dalka India. 72 qof ayaa xanuunka nuqulkan ah u dhintay 24 saac ee u dambeeyay sida lagu daabacay xuq ay dawladdu aruurisay oo la xiriirta COVID-19. In ka badan 22,000 oo qof ayaa isniintii todobaadkan la siiyay goojada koowaad ee talaalka, halka ku dhawaad 40,000 oo qofna ay qaateen dhibicda labaad ee talaalka. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Xildheerayaasha caafimaadka iyo dowladda ayaa warwar badan ka qaba qaabka ugu fidaaya nuqulka Delta ee xanuunka COVID-19. Dhinac marka laga eego tirada uu sima badnaa marka loo eego sanad ka hor oo ay xaaladdu meel khatar ah maraysay. 22 bishan ayay ahayd in dhammaan la qaado xayiraadaha dalka saaran, iminka waxaa laga xaajoonayaa 5 July ama 19 bisha. Guud ahaan dadka qaatay tallaalka dhibicdiisa koowaad Britain waxay dhan yihiin 3,408,843 qof, halka dadka labada tallaalba qaatayna ay yihiin 3,408,804 qof. Kiisaska cusub ee 3 la helay waa kuwii ugu badnaa ilaa bishii Febraayo ee sanadkan 2020-ka, iyadoo maalintaas 12,727 qof xanuunka laga helay. Nuqulka xanuunkan oo loo bixiyey Delta ayaa si xawli ah loo kala qaadayaa sida uu sheegay Dr. Saahid Cabdi Nuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London.
Xaaladaha coronavirus-ku aad bay u sii kacayaan. Maanta 12,000 oo xaaladood ayaa la diiwaangeliyey oo coronavirus ah. Maalmihii la soo dhaafay 8,900 ayaa la diiwaangeliyey. Xaaladu maanta halkay marayso waxay la mid tahay xilligii uu increase markaa uu marayay bishii February, inkastoo dhimashadu ay ka yartahay sidii hore oo aad ay ku yartahay, laakiin haddana xaaladuhu kor bay u sii kacayaan. Waxaana loo sababeynayaa taa in uu keenayo nuqulkan Delta la yidhaahdo ama nuqulkan Hindiyaanka ah oo 60% ka faafitaan badan nuquladii hore ee Ingiriiska lagu arkay, taasoo baqdin iyo cabsi badan keentay. Kentayna in dib loo dhigo in lockdownkii Ingiriiska laga qaado COVID-19 ee shalayt ahaa oo 4 weeks dib loo dhigo, oo dowladda Ingiriisku markaa ay sameyn doonto assessment 4 weeks in lockdownka fully la qaadayo in weli lagu sii daro. Laakiin baqdinta aadka u sii weyna kale waxay tahay tallaalkii dadka la siiyey muxuu ka tarayaa variant kan Delta variant ama Indian variant.
Wasiiradda koowaad ee mandaqada Scotland ayaa sheegtay in xayiraadaha gobolkeeda saarnaa oo dhan la qaadayo 19 bishan July ee soo socota. Qorshaha ayaa markii hore ahaa in xayiraadda saarnaa Scotland oo 5 heer ahaa laga wada qaado 28 bishan June, laakiin iyadoo xanuunku 40% kor u kacay ayay dowladdu go'aankan soo saartay. Dhinaca kale, xayiraadahana weli la wada qaadinayaa saameyn weyn waxay ku yeesheen kobaca dhaqaalaha, sida uu ii xaqiijiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo dhaqaalaha bartay deganna London.
Korokacan cusub ee dib usoo kacay cudurka koronahu waddanka Ingiriiska qeybta dhaqaalaha ee aadka ugu saameynaya waxa weeyaan dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha, maadaama waddanka keliya ee dadka Ingiriisku ay fasaxa isugu diyaarinayeen uu yahay waddanka Boortaqiiska oo ka mid ahaa wadamada la ogoliyay in loo dalxiis ka tago ah hadda laga saaray wadamadaas. Sidoo kale waxaa la rajeynayaa wadamo badan oo kale in dowladda Ingiriiska ay falan doonto in dalxiiska loo tegi doono amba laga imaan karo, laakiin arrintaas may dhicin oo wadan cusub laguma soo dirin wadamada la ogoliyay. Marka dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha waxay aada isugu diyaarinayeen xilligan xagaaga uu dadku aada u safraan oo xilliyada fasaxyada la qaato ah in dhaqaalo badan uu kasoo galaayo, gaar ahaan magaalada London iyo bartamaha magaalada London oo 80% wax ka badan ku tiirsan dadka dalxiisayaasha adduunka daafiisa ka yimaada. Inkastoo dhinaca kalena dhinac wanaagsanna ay ka leedahay oo dadka Ingiriiska joogay gudaha waddanka ku dalxiisayaan, markaa shirkadihii qaybaha kala duwan ee magaalooyinka waddanka Ingiriiska ay dadku u dalxiisay karaan oo iyagu ka faa'iiday halka ay dadku banaanka aadi lahaayeen ay gudaha ku dalxiisayaan. Marka guud ahaan dhinacaas dhaqaalaha dalxiiska iyo diyaaradaha ayaa saameynta ugu weyn ay ku dhacaysa.
Dowladda Britain ayaa warcad ka soo saarin socdaaladii caalamiga ahaa, iyadoo ra-iisul wasaare Boris Johnsonna uu todobaad ka sheegay in sanadkan uu safrida dibadda ay adag tahay si kastoo ay xaaladu noqoto xogayaha caafimaadka Britain Martha Hancock ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan nidaam dadka qaatay labada talaalba ay ugu dhoofi karaan wadamada xanuunku ku yar yahay Abdi Xafi Tacwil Ismaaciil VOA London
Laanta Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington lix bilood ayaa hadda laga joogaa markii uu xilka madaxtinimada la wareegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden intii uu ololaha doorashada ku jiray ayuu mowqifyo gaar ah iska taagay dalalka qaarkood sida Saudi Arabia Afghanistan iyo barnaamijka nuclear ee dalka Iran dhawaan waxa isbeddel ka dhacay dalalka Israa'il iyo Iran oo hoggaan cusub loo doortay hadaba waxa iska bedeli kara aragtida Joe Biden ka hor intii uusan madaxweynaha noqon iyo hadda oo madaxweyne noqday su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer waxa uu weydiiyay Cabdiraxmaan Taxal oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Cabdiraxmaan ayaa marka ugu horeysa ka jawaabaya siyaasadda Mareykanka ee dalka Afghanistan ku aadan
siyaasadda Mareykanka ee Afghanistan waxay soo bilaabatay markii September 11 weerarkii ka dhacay Mareykanka oo Mareykankuna talaabadii hore ay qaaday ahayd in uu Afghanistan weeraro ilaa waaga waa soo jiitanaysay madaxweynayaashii madaxweynaha ka horreeyay madaxa doorashada ee labada ka soo saaraya laakiin laba talaabo ma weyn ah siyaasiyan mid oo Biden qaaday madaxweynaha Mareykanka intii uu xafiiska la wareegay mid ka mid ah ayaa ahayd in uu Afghanistan ka soo baxo ciidamada Mareykanka ee halkaa ka joogay wuxuuna qabtay bisha sagaalaad koob iyo tobankeeda ama September 11 ee sanadkan in ugu dambeyn ciidamada ka jooga marka laga reebo kuwa argagixisa la jarraka iyo kuwa tirayaro xagga tababarka uga imanaya
waan gartay dalka Iran ee dariska haddaynu ka hadalno dabcan waxaa jiray arrimo badan oo kasoo dhexeeyey Maraykanka ka hor intii aan la dooran madaxweynaha hadda Ibrahim Rais marka dhowrkii bilood ee uu hadda xilka hayay madaxweyne Biden siyaasadiisa ku aadan dalka Iran maxay tahay
siyaasadda dalka Iran runtii waa mid aan hore u soo aragno markii Obama oo madaxweynaha ahaa Biden oo madaxweynka ahaa siyaasadda marka iyo haddaba waxay tahay in la xakameeyo ama meesha laga saaro hawada Iran ka leedahay in ay samaysato hubka nuclearka inkastoo in Iran iyadu ay leedahay waxaan samaysanayaa waa hubka nuclearka qaybta nabadgelyada ee xagga quwadda korontada aan isticmaalayo laakiin galbeedka oo Mareykanka ku hogaaminayo waxay leeyihiin Iran waxay doonaysaa inay hubka nuclearka samaysato waxaad xusuustaa waqtiga Obama madaxweynaha ahaa in heshiis la gaaray Iran iyo Mareykanka iyo wadamada galbeedka oo ay iyo China iyo Ruushkaba heshiiskaas wuxuu dib u joogayay Iran in ay arrintan nuclearka ay samaysan karto muddo dhowr toban sano ah bedelkeedana Iran waxay helaysay lacaga caalamka kaga xanibnaa iyo in cunaqabata inta laga qaado heshiiskii iyadoo waxna fuleen waxna diban yihiin ba madaxweynihii hore ee Donald Trump lasoo doortay isaga aana heshiiska meesha ka saaray isagoo kaga timid culays weyn xulufadan Israa'iil iyo khaliijka khaasatan sacuudiga iyo imaaraadka heshiiskii noocaas ah markuu daaqada laga saaray Iran xaaladeedu inay fiican karnaato mooyaane ma kama soo rayn Biden doorashadiisii iyo doorka Bradley hadda uu joogay waxaad moodaa siyaasadiisa hadda Iran inay tahay in uu lagu dhaqdo tii hore oo ugu horeyso heshiiskii nuclearka in halkiisii horta lagu soo celiyo wixii kale Iran dhaqdhaqaaqeeda Syria ama dhaqdhaqaaqana Iraq ee ciidan aqda Lubnaan ama kan Yemen in howlaha aan lagu maaragta ay noqdaan arrimo ka baxsan arrinta nuclearka oo iyaga gaar loo qaban karo waana isla siyaasadii oo Obama Biden maamulkoodii afar sano ka hor
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Taxal oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayuu warramayey
horro dhigistiyal waxay noo soo socdaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Sahra Cabdi Axmed
magalada lahore ee dalka Pakistan saddex qof ayaa ku dhimatay 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax ka dhacay halkaasii gaar ahaan ilinka hore ee laga galo guriga Xafiis Maxamed Saciid oo ah nin lala xiriirnay weerarkii 2008 ka dhacay magalada Mumbai ee dalka India oo ku dhinteen 70 qof Saciid waa hoggaamiyaha Jamcatul Da'wa ama Bajud oo ah koox islaamiyeen oo ku hawlgashay koonfurta dalalka Asia si rasmi ah looma ogo in Saciid uu ka mid ahaa dadka wax ku noqday gurigaasi qaraxaas ay ahamid aad u xoogan oo waxyeelo soo gaarsiyay guriyaha iyo sidoo kale tabaawurta ka agdhowaa goobta qarax uu ka dhacay sida laga soo xigtay laanta afka urduuga ee VOA-da booliska iyo xubnaha ka tirsan ciidamada military ee loo yaqaan Rangers-ka oo ah ciidamada ka hortaga argagixisada ayaa ilaala gaar ah ka ah guriga Saciid halkaas oo isku gadaameen goob joogayaashii suxufiyiinta ayaa lagu wargeliyay inaysan isticmaali karin taleefannada gacanta inta ay socdaan baaritaanada weerarka kan la xiriira Gulan Mahamud Dagar oo ah madaxa booliska magaalada Lahore ayaa sheegay in la yahaatan ay kala cadeen nooca qarax ee ka dhacay halkaasii Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka wada xaajoodii uu doonayo inuu maanta oo arbaca la galo hoggaamiyasha dalka Jarmalka waxa uu sidoo kale ka qayb gali doonaa hoggaamiyahaasi shirka mustaqbalka siyaasadeed ee dalka Libya looga hadlayo dalka Jarmalka iyo qaramada midoobay ayaa wado shirka ka socda Berlin waxa ayna doonayaan inay dhisaan dadaaladooda ugu horeeya ee la rabo in lagu dhaliyo nabad waarta oo ka hirgasha
Soomaaliland ayaa waxa lagu qabanayaa shir lagu lafagurayo horumarinta beeraha kaas oo nuxurkiisu yahay ganacsiyeynta beeraha sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Roble Cabdi Muuse haddaba Khadar Maxamed Akulle ayaa ka wareystay shirkan iyo qorshayaasha horumarinta beeraha agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Roble Cabdi Muuse
runtii adduunyada arrinka la xusayo ama ahmiyad gaar ah u wadan seenayo ama qadiyad marka taagana ayaa inta badan runtii loo sameeyaa maalin xus waad maqashay adduunyada maalmo badan oo xuso jira wadamaduna way leeyihiin qaramadu maalmo xuso gaara maadaama beeruhu ay ka mid yihiin ahmiyadaha horumarineed ee Soomaaliland ahmiyad gaarna u siinaya qorshaha horumarinta qaranka iyo gaar ahaan siyaasadda madaxweyne Muuse Biir Cabdi runtii waxaanu qorsheynay ka wasaarad ahaan in shir sanadla ah oo ku wajahan horumarinta beeraha oo san gobol lagaga wada hadlo arrimaha muhiimka ee soo wajaha xagga beeraha iyo qorshayaasha jira ee beeraha in la abaabulo waa sanadkii ugu horreeyay sanadkani waxaana sanadkan hal ku dhageysu yahay ganacsiyeynta ama suuqeynta beeraha iyo xusuusaarka beeraha
yaa ugeen matalan yaa ka qayb galaya
runtii khadaro shirkani wuxuu isu keenayaa walaal aqoonyahanka ee la xiriira dhinacyada beeraha wuxuu isu keenayaa wakiilo ka mid ah beeraleyda dalka iskaashatooyinka dadka suuqa ku iibiya wax soo saarka beeraha dadka iibkeena alaabaha beeraha loo adeegsado sida abuurka qalabka beeraha la geliyo jaamacadaha dalka gaar ahaan kuuliyadaha beeraha iyo aqoonyahan kale oo fara badan oo ka shaqeeya dhinacyada beeraha ama hay'adaha la shaqeeyaan ama hala shaqeeyaan inay wasaaradda ama magaraasad marka dooda ka dhici doona wax laga jeedin doona hadallo inay hadal mucaadiyo ama keynote speaker wax la yiraahdo waxaan kaga xusi karaa runtii Dr. Saad Cali Shiraa kamid ka hadli doona oo ka hadlaya xagga maalgashinta beeraha waxaa ka hadli doona Dr. Cabdiraxiin Cusmaan Shibiin oo ka hadlaya xoolo dhaqata beeraleyda sida dadku anfacdeen isku dhex geliyo Dr. Aadan Cilmi oo ka hadlaya inay abuurka rag khubaro badan oo caynkaas soo beeraha Professor Axmed Ismaaciil dad badan oo saasa ka hadlaya beeraleyda ka qayb galaysa marka runtii maadaama uu heer qaran yahay waa dadka ay khusayso arrimaha beeraha iibgeyntooda iyo horumarintooda oo heer qaran
ma moodaa inaad dadka aqoonta beeraha bartay laftigeeda aad rabtaan imra laga gunso oo wax laga dhaxlo ee la xidhiidha horumarinta cilmi ahaan dhinaca wax soo saarka
khayro ilaaha horumarku waa labo waa aqoon iyo adduun haddii la rabo beeraha Soomaaliland inay horumaraan laba arrin baa loo baahan yahay kow waa in da aqoontii beeruhu ay ku noqoto beeraleyda oo la saxo faham khaladaadka jira la kobciyo dabeecadaha practice-ka la aqoomeeyo sidoo kale way adduunahay oo la ganacsiyeeyo halka ay ku jirta ganacsiyeyntu qofka beertani uu isku arko qof meherad leh runtii waa qof meherad leh meherad uu dakhli soo saarto nool laga haya loogu talagalay beertuna waa in dakhli soo saarto maash laga abuuro marka runtii uu shirku waa labada uu kulansiinaya waxa weeye in la ganacsiyeeyo beeraha loona ganacsiyeeyo hab aqoomaysan si runtii horumarku mid waara uu noqdo maash kuna uu noqdo kugu badan ee la heli karo marka waxaan isku dayaynaa inaan isu keenno dadkii beeraha aqoonta u lahaa iyo dadkii beeraha ka macaashay iyo dadkii beeraha inay galaan ahayd si loo soo bandhigo runtii way deerasmaala way la yaabi doonaan ma isleeday dakhliga ugu fiican ayay dadka sameeyaan hargeysa iyagoo iska nasanaya beero dadku badiyo isma lahaa dadka waxaa laga yaabaa beer markay maqlaan inay baahi kusoo dhacdo laakiin shirka waxaan kusoo bandhigi doonaa dad macaashka ugu faraha badan leh ka sameeya beeraha iyo macaashi aan laga samaynin meelo badan dadku ay maal geliyaan marka runtii ujeedada ma soconaa waa xaggaa weeye
ugu dambeyn marka waxa wasaaraddu uga jeedaa in beeraleyna horumar iyo han loo abuuro oo niyadooda kor loo qaado xagga kalena dadka adoonka iyo lacagta gacanta ku haya iyagana la tuso fursadaha beeraha ku jira nuxurkiisu manoon karaa wax ku jira halkaa
aad iyo aad khabar aad iyo aad waa labadaa dhinac un weeyaan kow dadka beeraha ku jira in lagala hadlo waxyaabaha macaashkooda hoos u dhigaya waxna lagala qabto dadka aan beeraha ku jirina in loo soo bandhigo macaashka ay beeruhu leeyihiin marka waxaan rabnaa khadar laftiisu in uu aanu kuu soo bandhigno aanu kugu shukaamino in qorshahaaga retirement ama howlgab aad ka dhigato beero aanu kutusno beerto inay macaash leedahayo intaad shaqaynayso inaad beerna bilowdo hadhow meel aad ku nasato dakhlina soo saarta inay beertu noqon karta inaanu dadka tusno
taasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha somalilan roble cabdi muuse oo u waramayay khadar maxamed cakulle
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii doodda gaaban waxaana muqdisho kusoo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sida aynu ognahay 20-kii bishan ayay dowladaha soomaaliya iyo etoobiya magaalada muqdisho ku kala saxiixdeen heshiis ganacsi oo ku aadan in qaadka soomaaliya uga yimaada etoobiya ay soomaaliyana dhinaceeda kaluun u dhoofiso dalka etoobiya iyadoo arrintaasina ay hadalhayn badani ka dhex abuurtay qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba heshiiskan ganacsi ay wada galeen labada dal ma yahay mid isku dhigma maxaase faa'iido ah oo soomaaliya ugu jira waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta doodda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya doctor shaafici shariif maxamed iyo professor cabdiraxmaan cabdulaahi daqarre oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya doctor shaafici
xasan aad ayaa u mahadsan tahay dabcan barnaamijkan waayahan dambe ee aadka loo hadalhaayey in laba wadan ay ganacsi samaystaan waa wax soo jireen ah adduunyadan ayay ka dhacdaa in ganacsiga uu noqdo mid dheelitiranna waa waxyaabaha muhiimku ah wadan walibana wuxuu awood siiyaa inta badan in waxa loo soo dhoofinaya ay yaraadaan waxa uu asaga dhoofinaya ay bataan si wadankaas uu ugu badbaado inuu asaga minus uu galo marka soomaaliya 30-kii sano ee lasoo dhaafay waxay noqotay wadan asiga oon wax loo soo dhoofiyo waxaa aad u yaraaday amaba meesha ka baxay in dalka uu wax dhoofiyo hadda heshiiskan cusub aad hadda laga dhawaajiyey ee ah in soomaaliya ay u dhoofiso kalluunka etoobiya halka annagana jaadka nool kugu keenayo dabcan jaadka hore ayaa loo keeni jiray hadda waxa uun cusub waa soomaaliya inay iyada wax qaado jaa ay geyso kalluunka haddaba aragti ahaanteyda waxaa ii muuqdo wax laysu bedelanayo ama ganacsiga nooca annaga u rabna inaan ku bilowno inuu yahay mid laga haboonaa in xilligan loo qaado jaad kalluunka etoobiya arrintaasna waxaa u sababeynayaa waa midda koowaad wax soo saarka gudaha ma ku filan yahay suuqa maxaa yeele kalluunka soomaaliya marka aan joogno gudaha ayuuba qaali ka yahay haddii marka lagu bilaabo in la dhoofiyo kalluunka waa uu sii qaaloobayaa waa midda koowaad waa midda labaade kalluunka waxaanu kaga bedelanayo wax wadanka iyo dalka iyo dadka anfacaa ma yihiin waa wax dragis ah dhallinyarada soomaaliyeed ee productionka ama wax soo saari lahaa lagu sii ibtilaynayo maxaa yeele wiilka maanta la doonayo in uu malayga la dhoofinayo etoobiya u qaado hadii uu noqdo wiil jaadiyacna fursad uu malay ku feen Ethiopia uu loogu geyn laha ayaa meesha ka bixayso marka waxa ayaan dara ah maanta in kaloonkii Soomaaliya lagu bedelo wax loo yaqaan muqaadaraadka taasoo aan dhaqaale ahaan ahayn midki saxda ahaa oo gudaha ka abuur doono wax loo yaqaan sicir bar
haye professor daqare
baad VOA waan salaamayaa xasan kaafi waad ku salaamayaa adiga iyo maamulka shaqalaha VOA-da waxa weeyo waxa trade balance-iga marka laga hadlayo dabcan waxa weeyo laba dal oo daris ah oo wax istaafsanaya markaas quality-gu marka waxaas ama hasina abuusinaanin waxa mulaahada gaar leh oo inaan fiirina loo baahan yahay afarta kasina ugu dambeeyay 1980-tankii ilaa maanta afarta kasano Soomaaliya qaad ba soo galayay ama badda ka soo galayay ama bariga ama hawada ka soo galayay one day ma dhicin marka qaadkaas oo dad Soomaali adabtay ku noqday oo dhibaato badan u geystay one day wax lagu bedesho oo dalka laga bedesho xitaa lagama hadlin in la sameeyo iska daayay dawladda military-ga isku deeday dhibaato badan kala kulantay 1988 ilaa 1990 ay ku dhacday dawladda oo dhibka ay ku dhaco marka bacda shida wa tacab 40 sano kadib waxa la galay agreement dhahaya qaadkan dalka soo gala ee malaayiinta dollar boqolaalka milyan ee dollar sanadkii ku baxdo maadaama la kari waayay maxaa ku bedela waxa fikirka marka wax soo baxay ilaahay aan kaloon ku bedelo Ethiopia waxyaabaha ay daneeyso kaloonka kowkaha because kaloon malaha marka aan waxaan arkaa inay tahay talaabo hore loo qaaday sababtu waxay tahay waxa weeyo marka horeba iyadoo kaloon lagu bedelayna muqaadku meel kasta ka soo galay hadii maanta kaloon lagu bedelo waa talaabo hore loo qaaday waxa suurtagal ah in barita lagu bedelo bunki waxa suurtagal ah in baradhadu ayadna 30 sano ama 40 sano socota laftigeedu wax kale lagu bedel laga marka waa talaabo hore loo qaaday talaabadan waxay sababi doontaa hadii barito keyo xiriirka keyo xiriirka Soomaaliya wanaagsanaado haddana wax kale looga bedesho inay noqoto oo ay badeecada gudaha ka baxda u badnaan doonto saanci ah because wixii anagu wax soo saaraa ganacsigu waa la isweydaarsadaa wax soo saaraa dalag fara badan oo beeraha waxaan leenahay xoolo in la dhoofiyo oo u baahan oo suuq u baahan waxaan leenahay kaluunka ugu tirada badan adduunka nasiib darro kaluunka xeebaha Soomaaliya laga qaado ee dowladaha ay xadaan sida Taiwan kaleeto asaga baa dib loogu soo iibgeeyaa Ethiopia xaqiiqatan waa wax xal jirta weeyo marka dhinac ah dhahaysa kaluunku uu yaraan doonaa anuu waxaan leeyahay kaluunku dadku hadday u shaqo tagi doonaan kaluunku waa la soo saari wax gataa la waayo haduu qaali noqdo warshada kaluunka abuurmi doono shabakadaha kaluunka lagu soo qabtaa ilaan doona
Dr. Shafici maxaad ku sababaynaysaa in heshiiskan ganacsi aanay Soomaaliya wax faa'iido ah ugu jirin
waxaan u sababaynaa waa mid koowaad baahida suuqa gudaha oo aan malayga anaga noos aan soo saarno bad aan ka soo saarno anaga nagma badna marka koowaad maxay baahida anaga u qabno wiili man koofar gareen anagoo teeni marka hore hadda waxaan filaa inuu yahay kiiladii 3 dollar ku dhawaad hadii marka bari aan wax badan si nal ka qaato wuxuu gaari doonaa 10 dollar hadii 10 dollar uu gaar marka qofka Soomaaliga ah ee jabyarka ah ee malayga aan awoodin inuu gato hilibka ariga ama aan awoodin hilibka geela waxa kaliya uu jaansoo istuuxayda kaloonkaas inuu raqiista u gato maanta kaloonki raqiista ahaa uu qaaloga waa mid koowaad waa mid labaad waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo anaga waxaan nolo sheegay kaloonka Soomaaliya ee diyaaradda ka imaato Muqdisho airport ka soo dagtay in lagu qaado doono kaloon waxaan ognahay jaadka inuu ka soo dago dhamaan gobolada dalka Muqdisho Soomaaliya ma aha Muqdisho oo kaliya maxaa hadii ay jirto istaraatiijiyad nidaamsan oo habaysan jaadka ka soo dago Baydhabo waxaan kaga bedelnaa midka ka soo dago Beledweyne waxaan kaga bedelnaa midka ka soo dago Boosaaso soo dagan hargeys maxaa loo kaga bedelnaa waxaan u baahanahay marka hadii ay jirto nidaam oo ganacsi oo dhab ah ama isla xisaabtan dhab ah ama aan rabno inaan waxeena aan wax ku bedelno waxay ahayd dhamaan shuruuc ah oo aanan nidaamsan oo dalka oo dhan ah laakiin in annagu nool ku meedaariyo Muqdisho wixii ka soo dagan waxaan ku qaadeynaa in kaloon uma arko aniga inay tahay waqtiga saxda ah uma arko inay tahay siyaasad oo daacad laga yahay mana ahan wax la isu qalmo daroogo bila aleekum waxa aan ka hadlayno waxay tahay war maxaan dhiirigelinaynaa in noola keeno jaad tiro badan waxaa la yiri kaloonku waxaa la qaadaa 5,000 okay anaga hadii aan aragno laadaan 6,000 ka dhigno Ethiopia maxay sameeyeen idan maxay keenay 6,000 oo jaad ah 6,000 oo jaad ah haddii aniga 8,000 ka dhigno idan maxay sameeyeen 8,000 ka dhigay okay marka mar walba aniga aan kaloonka production keyga aan badiyo in waxay badan yihiin muqaadaraadka anaga maanta in dawladda ay intee soo istaagto dadka hortooda si geesinimo ay ku dhiirato waxaan idin saxiixay in daraagas la idin keeno oo la idin ka qaado waxyaabo protein ah dhaqaatiirta maanta hadii protein ku qorto cunigeega oo indhaha xaq af daciif ah ama wax si ka ah maxaa kaloon oo siinaa arintan arin la aqbali karo ma aha waxa codsanayna in baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyo
professor Baqarre waxa tilmaantay in kaluunka Soomaaliya oo Itoobiya loo dhoofiya ay tahay horumar laga sameeyay dhinaca ganacsiga arintaas maxaa daliil u ah
waxaan ku sababeynayaa waa markii ugu horeysay oo aan dhoofin bilowno wax soo saarkeena gudaha waa markii ugu horeysay oo 40 sano ugu dambeeyay kaluunka la dhoofiyo ama 30 sano burburka waxay marka taa keri doonta inay abuurmaan iskaashatooyin u xirsaaran arrimaha kaluumeysiga oo Muqdisho laga sameeyo Kismaayo laga sameeyo Hobyo laga sameeyo Boosaaso laga sameeyo Matqana Berbero waxaan xitaa aaminsanahay walaalaha reer Soomaaliland oo runtii ayaga kamiyad fara badan oo jaada u dago in ay fariinta naftooda ay shacab ku dareemi doonaan dowladnimadu shacabka ka bilaabataa shacab ku dhamaataa waxa muhiim ah muwaadinka Soomaaliyeed ee runtii dawladda cageeda ku taagan oo adag aan arag markuu maqlo qaad iyo waxa isku bedelanaya kaloon inuu soo inay ku soo dhaadan miskaxaysa soddon sano qaadkan degay waxna kuma bedelan jirine hadiiba kaloon la qaadayo runtii waa runtii miskaxaysa ma soo socota waxa isleeyahay meesha saaxiibkii ka yiri dadban ma daraag iska aadi doona mar waxaan aaminsanahay inay dad badan businesska qaadka aadi doonaan oo aad maarti meesha la aadi doono runtii waxaan leenahay khayraadka ugu ballaaran ee Afrika ama dunidaan ee xagga kaluunka maadaama aan bad ugu dheer ee Afrika aan leenahay aan bad ama labaad aan leenahay taas waa mid midda kale muhiimka waxay tahay hadii kaluunkii loo helo suuq waxaa soo socota in suuq loo helo xoolaha nool oo runtii suuqooda khaliidka uu aad u liito waxaa soo socda wax soo saarka beeraha ama qudarta ama yaani haruurka ama galleyga ama basasha faraha badan ama sisinta ama waxaana soo saara iyagana suuq hawshan marka waa bilow marka waxaan isleeyahay intii qaadku 30 sano lagu socday hadana 30 kale iska socon laha hala xisaabtana waa yaani trade balance ka xisaabtana oo waxa la isku dhaafsado anigu waxba maar hadii hadda maanta aan diidno kaluunka in Itoobiya loo diro qaadku si socon doonaa marka gacmo marnaanta waxay dhaantaa ee waxa weeye inaa wax xun aad faa'iido mas'aladii waxaan soo xusuustay fiqiga islaamiga ee dhin jiray iltizaam wa khafd darrayn yaani qaadkan inuu nagu socdo markasta waxa ka wanaagsan dhinaca kale inaa wax xun ku bedelno
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shaafici
xalku waxaan u arkaa in Soomaaliya ay dib uga laabato heshiiskan ay gashay in baarlamaanka uu diido golaha wasiirada ay diidaan in aan marnaba la ogolaanin in muqaadaraad lagu bedesho waxyaabo naxfi leh dalka iyo dadka Soomaaliya hadii ay rabto in ay heshiis gasho hadii ay rabto in ay waxaan baabiiso waxay aheedaba in ay beeraha jaadka dhulka lagu ibina intii Itoobiya ka gadato lagu ahakay meeshaas oo aanba waxba laga soo saaro tacabka meesha lagu joojiyo waxa ayaan dare qarnigii 20aad inaan maanta isu saxiixino inaan dragis aan ku bedelno waxyaabo naxfi leh marka guud ahaan ani gabagabada waxaan dhihi lahayd is not too late waqtigu wili wuu jiraa wili jaanis aan haysanaa fursadda aan haysano waxay tahay dadka kale ee ummadda Soomaaliyeed waxaan codsanaynaa bahda waxbarashada waa in ay arintan ka istaagto baarlamaanka shir degdeg ah isugu imaado golaha wasiirada shir degdeg ah isugu imaado arintan la kansalo
professor Daqarre hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqda
anu xalku waxaan u arkaa in Soomaaliya hadda waxa lagu dhawaaqay 5000 oo tan oo kaluuna inaan Itoobiya u dhoofin doono anu xalku waxaan u arkaa in arinta xoog la saaray wax dhoofinta waxaan u dagaalamayaan waxay tahay in aan arko Soomaaliya oo dhoofinaysa badeeca ballaaran oo adduunyada u dhoofinaysa oo lacag adag kasoo galeyso ama ahaata kaluunka ama ahaata xoolaha nool ama ahaata wax soo saarka beeraha ama ahaata bisniska gudaha ee labada dal kastamada isku mara sida for example xadka dheer ee Itoobiya Soomaaliya qaadkan muddo 30 sano ah asagoo waxba lagu bedelin oo nidaamka qaanuniga ah ee international law ku xusan ee trade balance iyadoo la fiirinin waxaa mustafiidaha dowladaha Itoobiya iyo Kenya maanta waxaan u baahanahay suuqa mustafiidka inaan ku soo biirno waxaan rajaynayaa 5000 ee tan ee hadda la sheegay inay berita isku bedesho 10000 oo tan beri dambe inay 15000 waxaan rajaynayaa Soomaaliya oo 30000 oo tan oo kaluuna dowladaha deriska u dhoofinayso in la arko haddana in la bilaabo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen doktor Shaafici Shariif Maxamed iyo professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
maasalad xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali ilaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A iyo qaybta dabaad oo ku saabsan sheekadii waasuga iyo warsame sadcaalkii soddonka maalmood qalinkii Allaha u naxariistee Xuseen Sheekh Axmed Kadare. Haday kala maqnaayeen oday warsame oo heer mudug ah iyo oday waasuge oo ah heer sabeelaha dhexe waa kuwii iska helay suuqa xoolaha ee Xamar iyagoo aad isugu hilowsan waa kuwii kulmay dabadeedna makhaayadaha midood inta fadhiistay si tarantaale ah sheekooyinkoodii murtida lahaa uga bilaabay laba xidig la dirir oo warsame ay walaalo yihiin ayaa labadooda weheliya iyadoo sheekadu isugu dabacsan tahay ayaa dalaaliin iyo dad kale oo isdaba yaacaya makhaayadii soo galeen markaasay ismaqli waayeen sheekadiina ka joogsatay markii buuqii yaraaday ayaa warsame dib ugu noqday sheekadii hore u socotay isagoo weli u heelan inuu warsame uga waramo Maria oo ah gabadhii cadaanka ahayd ee wiilkiisa u dhaxday markaas buu yidhi warsamow arrinta igu daran ee gabadhu iga yaabisay waxay tahay markastoo aan ka sheekaysano murtida Soomaaliyeed intay hadalka iska soo gasho ayay iyaduna soo deliisataa gabayo iyo heeso afgaalaada oo uu leeyahay nin ay magaciisa ku sheegaysay Shakespeare markuu warsama intaa maqlay ayuu inta qosla la raftay yidhi waasugow ninka ay gabadhu sheegtay ma waxay barbar dhigaysaa laashimintii Soomaaliyeed ee ay ka midka ahaayeen saaga ugaas Cali Dhuux Aadan, Sayid Maxamed, Sheekh Axmed Gabyow, Faarax Suuriye, Salaan Casabey, Tima Cadde, Cali Xuseen Xilsi, Aybakar Rooble Indhayare, Geedi Garabey, Faarax Seefey, Qamaan Bulxan iyo boqolaal kale oo ka wada daran. Samee oo hadalkii weli sii wata carad daraaddeedna shigshigaya ayaa intaa raaciyey waasugow sideedaba aan ku warame dadkoo dhammi waxay Soomaalida u quuri la'yihiin kartida iyo maskaxda Ilaahay siiyey ee cis ku gaarta aan la helayn horaase loo yidhi dhul waa tuuriyo lala gaari waa cayna wax lagaga qaadi waa hadalkaa warsame ku raagay wuxuu waasuga ku xusuustay gabayga Salaan Casabey ee ku saabsanaa inayan jirin wax ka xumaan badan qof aan limintaada ku qirin waa gabaygii ahaa dumarkuba xublada foosha waxana fureeraaye balse inay xusuus leedan yihiin xaylka kale mooge waxayaanu xeerkay imarin xoolana isiina xaasho ayna liminkaa xistiyey xumihi waa yaabay mahmaaduna waati ahay allana la kala bari og ereyna la kala oran og laba xidig la didir ayaa hadalkii qaatay isagoo isleh bildunida kale la socodsiiyey odayaasha keligood isu camiraaya wuxuuna yidhi waasuga iyo warsamow qolo kastaa waxay leedahay dhaqan ay ku faanto laguna yaqaan ummadaha qaarkood waxayba leeyihiin afaf aad u daaweyno suugaantoodu dunida ku faaftay aadna loo jecel yahay haddaba anigoo aaminsan inay Soomaalidu ka mid tahay ummadaha afafka hodanka ah leh haddana waxaa loo baahan yahay inaad aqoonsataan suugaanta iyo dhaqamada dadka kale hadalkaa diriiri odayaashu uma qaadan aqoon kororsi ee wuxuu ku dhaliyay yaab ay la aamusaan dirisna wajiyadooda ayuu ka gartay fikradda ay warkiisa ka qabaan markaas bay ka taagan tahay maxaa hadalkaba kaa keenay wasare ayaa markaa inta madaxa kor u qaaday oo tilicsan ku yidhi diriirow hadalkaagu ma xumo oo waxaa hore loo yidhi qof waliba aqoontiisa ayuu hadlaa waasuge inkastoo uu hadalkiisa ka xumaa haddana dirir uma jawaabin maxaa yeelay wasare ayuu ku xushmeynayay labadoodana أقوان هورا كما دحين مركاسو دور بداي إن شركاتي ماريا كسار سنة وهل كيدي كسي وضو سووحو يلي ورساموو ولي مكوشا إن ماريا مالين دويد عنيقون إسكتشيرين أي ويسادة إجتبسي واسوغا واسكا أضيع علم اللتير أه ونكوار هريا قبل دويل كيسو قبا إن إيسان ويسا كتبين وحوساء من سنيهاي أهنت ماريا إن إيسادة كدوانتهاي دين الأوربا إنو دوغا شكيا كسارو أي أمركا سيري واسوغو وحي إلتهاي إن عن ماريا ويسا كتبين كرين حايا إلي ما هدهي ديلتين نقبتو يلي يويل كاو إن إيسكو سنكران وحاكو عد إن إيسان ويسا كتبين واسوغا أي أسكو سوربودة أهدالكي أوقاتي أو تماغا كويري diriyo ma waxaad ileedahay maariya iyo gabar soomaaliyeed ya ayaa hadii ilaah kuu rooyay ya ikasto wiilkay uu qabo hadana ya sohal algarate maaha intii uu gacmaha marba kor u taagayay ayay waasuga u sii ka dhacday markuu inta rogmaday soo qaaday isleeyahay ayuu dhinaciisa ku arkay in haybad culimo ka muuqato oo hareed gududan leh imaamad ayaa madaxa ugu duuban gacantana wuxuu ku sitaa bakoorad iyo tusbax gaaban waa suuge wuxuu isiiyay alaayay hadda ayaa masaladii sheekh u heshay wuxuuna ku tashaday inuu wax ka weydiiyo haashada ay dirir ku murmayeen hadaba maxaa dhacay ninkii waa suuge sheekha u haystay ayaa inta yar ku rulaalay imaamadii madaxa ugu duubnay iska tuuray oo dibadda soo dhigay erajiga xiira inta kuma ekay sana xabad sigaar ahna uu sitay waasuga waxaas oo dhan uu arkayaa markaas uu niyadda iska yidhi sayid magaalku sheekh lambood badana taasina waxay xusuusisay ninkii hore ee yidhi haddaad magaalo tagto waxaad ku arkaysaa caalim faasuqa caami duble carmaltiba gaaban iyo caruur shaash leh shirkadii shahaada adahay ayuu dirinta saacadda fiirsay wasama hoos u hadlay isaguna markiisa waasuga u sheegay in dirir quraan la saarayo waasuga waxaa lagu marti qaaday inuu quraan akhriska ka qayb galo si wanaagsan ay odayaashu maalinta u sheekaystaan maxaa yeelay waxaa lagu mahmaahaa war salbaa looga dhargaa biyana sacab salaanna suxul halkaas ayay iska raaceen labadii oday iyo diris waxaana la socday wiil yar oo u waday laba neef oo ari ah oo ay suuqa ka soo iibsadeen wiilkii yaraa wuxuu riyihii marsiiyey wadada maxamuud xarbi maxaa yeelay ma aqoon sidka loo maro degmada howl wadaag shaqada xariglanimada oo ku cusbayd daraaddeed inta wiilku khaladkaas ku kacayo dirir iyo warsama waxay ku howlan yihiin waa suuga oo xariglugta u galay dabadeedna kufay isagoo ka tallaabsanaya suuqa ilinkiisa goor dambe ayaa arrintii la ogaaday markaasuu dirir wiilkii ka daba orday odayaashiina ku yidhi harga harina waa suge dhibaato sidaasiyo ma gaadin cagihiisa ayuuna halkii uga dhaqaaqay wuxuu dirir saanta boobaba isagoo odayaashara u cagdhigaya wuxuu wiilkii uga daba tegay isbeddelka baabuurta oo ku ag yaal tiyaatarka ummadda nasiib darro iyagoo aan iska daba iman ayaa tagsiile labadii riyood mid dabarka jabshay wiilkii yaraana inta jug siiyey garab wax ka gaarsiiyey waa suge iyo warsame markuu tagsiiluhu dhibta geystay ayay inta meel fog ka arkeen saamboob dhiila ku jirto muddo gaaban ku soo gaadheen meeshii shilku ka dhacay ardadii dugsiyada fanaaniintii tiyaatarka iyo dadweynihii sideedka marayay intuba waxay ku soo urureen goobtii shilka waa suge iyo warsame markay arkeen dadkii faraha badnaa oo dirir ku hareeraysan ayuu mid waliba inta marada xaytay ushiina la baxay dagaal u diyaar garoobay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qayb sideedaad sheekadii waa suge iyo warsame sadcaalkii 30 maalmood hadduu eebba idmo
gudahan idaacaddii galabnimona dhegeystayaal waa nagay intaas waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo maxamed